Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de artistul Gheorghe Rasovski, îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit!
Domnul Rasovski este eroul, autorul, cum se spune? Erou autor. Sau autor? Autorul autor. Unui album pe care l-am în față. E foarte frumos. Este editat de FMR sub egida, parteneriatul Muzeului Național de Artă Contemporană, album monografic Rasovski.
Designul făcut de Mihai Coșulețu.
Să nu uităm designul.
Să nu uităm absolut deloc acest lucru.
Și am propus invitatului meu, cel care a fost de altfel și prezent într-o expoziție la Muzeul de Artă Contemporană, s-a încheiat de curând, expoziția Anormal, i-am propus un experiment pe care nici eu nu l-am mai făcut, să povestim câteva lucrări. Acum, eu am făcut o selecție din câte discutam ieri despre critica de artă, numai din selecția mea se poate deduce, dumneavoastră puteți deduce niște lucruri despre mine, dar prefer să nu mai intru acolo. Aș începe cu titlul. Titlul expoziției, Anormal.
Da.
E ideea dumneavoastră, ideea
da,
curatoarei, Simona
Miloc? E ideea mea. Am discutat și cu ea inițial, adică i-am spus că așa se va numi expoziția, un lucru care i-a plăcut și ei foarte tare, deci nu a fost o problemă în sensul ăsta. Și m-am gândit la cuvântul ăsta care mă preocupa de ceva vreme și îl legam eu de o viitoare expoziție, care s-a dovedit a fi asta de la MNAC. Tocmai fiindcă trăim niște timpuri în care diferența dintre normal și anormal, mai ales în zona culturii vizuale, practic s-a desființat. Și atunci am ținut chiar să pedalez pe tema asta. Munca mea, în general, pe care, repet, o numesc o muncă de cercetare, axându-se pe o zonă care frizează la oaltă și deopotrivă normalitatea și anormalitatea. Adică există lucruri reale care mă interesează foarte tare, atâta timp cât ele pot fi transfigurate și pot fi duse, scoase din matca lor reală, și la fel lucruri anormale care au o potențialitate extraordinară din punct de vedere vizual, din punct de vedere al unui anumit tip de estetică postmodernă, cu care îmi place să jonglez, de multe ori poate la o manieră mai puțin explicită, spre disperarea anumitor critici care vor totdeauna niște soluții puse pe masă, așa ca o mămăligă caldă. Dar cam asta e, pendulez între normal și anormal. Și mă interesează poate chiar nișa dintre acești doi termeni.
Titlul în expoziție, până la urmă, face parte din expoziție.
Fără discuție.
A venit înaintea selecției lucrărilor sau cumva pe parcurs?
Nu, a venit înaintea selecției lucrărilor, fiindcă, în general, când îți organizezi o expoziție de factură asta, adică mai amplă, ca să zic așa, prin forța împrejurărilor, prin dimensiunile spațiului, ești obligat să etapizezi cumva un fel de proces de producție preexistent. Începând de la titlul pe care poate că vrei să-l regăsești chiar scris sau nu, la fazele de producție, la tipurile de lucrări pe care vrei să le pui, în care, iarăși repet, trebuie să-ți faci un plan A, un plan B și poate chiar un plan C. Deci toate lucrurile astea au, din momentul în care s-a declanșat ideea de a expune, proiectul de a expune la MNAC, primul titlu pe tapet a fost ăsta.
Nu, că mă gândeam că sunt lucruri care se leagă. Uite, îmi vine acum în minte un citat din dumneavoastră, Dilimache, caut curator.
Da, asta e aș spune un text work. E o chestie pe care o practic foarte tare. Lucrez cu textele, le tratez exact ca pe niște lucrări în sine, ca pe niște picturi, ca pe niște sculpturi. De altfel, cuvântul poate fi pus printat pe un suport, poate să fie 3D, făcut din metal, din piatră, deci cuvântul are foarte multe forme de a putea fi vizualizat, inclusiv în situația mea și în situația bugetară în care ne aflam noi cu proiectul ăsta de la MNAC, a mers evident pe situația de 2D.
Și pe fondul arial black,
exact, presupun. Exact, pe fondul ăsta mai brutal, așa, și mai cunoscut, așa, mai recepționabil. Dilimache caut curator era chiar o perioadă în care mă confruntam cu ideea de colaborare cu un curator, cât de bine sau cât de prost mi-ar face mie să colaborez cu un curator. Și atunci am încercat să mă recomand repede prin cuvântul care precedă curator și...
În fine, cu câtă seriozitate îmi explicați.
Da. Păi da, pentru că pentru mine nu era altceva decât un procedeu de lucru în care începi, străbați o etapă și consumi faza respectivă. Deci, mie nu mi se pare mic, lucrez de foarte mult timp cu... și aproape într-o egală măsură cu imaginea, hai să zicem, manufacturizată, pictată, intervenit pe ea. În același mod lucrez și cu cuvintele, fiindcă scriu, dar îmi place foarte mult felul în care se poate desprinde un cuvânt sau un grup de cuvinte dintr-un text mai mare și chiar să domine un text mai amplu.
Și în contextul expoziției, mesajul era acela de regăsire pe artistului în lumea...
Păi, mesajul era cam așa. Ăsta este un mesaj care nu era numai în contextul expoziției, un mesaj pe care încerc eu așa cu discreție, sau poate că nu e cu discreție, să îl plasez pe acolo pe unde ajung.
Apărea și printat, apărea și pe un ecran.
Da, și pe un ecran. Era un video al unei expoziții pe care am avut-o acum vreo 5-6 ani la o galerie privată. Dar, în fine, mesajele de tipul ăsta eu le plasez cu un scop, evident. Scopul este, în primul rând, pentru început, un scop brutal în care vreau imediat să arăt ce, din ce zonă fac parte și cam ce mă interesează. Deci o zonă care, evident, te trimite imediat într-un teritoriu opus academiei, deci avem de-a face cu o zonă în care cultura tradițională dispare. Al doilea mesaj ar fi acela că trebuie să ai suficient umor la dispoziție ca să te simți bine în contextul lucrărilor mele și, în general, îți trebuie umor când intri într-o expoziție, umor negru, evident, într-o expoziție de artă de factura asta. Și că a lua lucrurile foarte în serios sau dimpotrivă este iarăși ca diferența dintre normal și anormal. Ele sunt totdeauna pe muchie de cuțit, dar împrumută din fiecare direcție terminologie și sens.
Domnule Gheorghe Lasovski, timpul zboară, să nu pierdem vremea, așadar. Vă propun că așa se deschide albumul monografic cu această fotografie de nuntă. E vorba de nunta dumneavoastră, 1977. Rar o fotografie de nuntă cu asemenea carieră. Sunt curioasă de câte ori ați expus-o.
Păi nu prea am expus-o de multe ori. Cred că asta chiar e singura dată când a fost expusă. Mai ales la dimensiunea din sala respectivă, 3 metri și ceva, vreo 3,40 pe 4-5 metri, nu mai știu cât era dimensiunea exactă.
A suportat bine mărirea, asta înseamnă că a fost bine făcută.
Păi nu, era făcută într-o perioadă în care lucram analog, pe film, în zona argentică și așa mai departe, și documentul fiind foarte bun, n-a fost o mare complicație să fie mărit. Povestea este că în perioada în care m-am căsătorit cu Carmen, am făcut-o într-un foarte mare secret, fiindcă nu vroiam ca nunta noastră, inclusiv cea de la ofițerul stării civile, să fie bruiată de tot felul de, ziceam noi pe atunci, de tot felul de intervenții și de emoții și de stări care în ultima instanță ne sunt străine, am zis să o facem numai noi și numai pentru noi. Am reușit să facem acest lucru fiindcă se întâmpla toate chestia asta se întâmpla după cutremur, casa căsătorilor sau cum se chema se mutase într-un sediu ICAB, deci n-a fost foarte greu, o clădire obscură, totul s-a petrecut în 2 minute, ne uitam prin curți să nu fie prieten sau părinți ascunși pe acolo care totuși să vrea să ne inunde, am scăpat, săraci, dar am ținut totuși să lăsăm o amintire a momentului și am făcut la un moment dat această fotografie la câteva zile, am replicat-o, am făcut câteva ediții din ea și le-am dat rudelor și prietenilor o amintire a căsătoriei noastre. Oricum, tipul ăsta de muncă noi îl practicam des, ne fotografiam, Carmen pe mine, eu pe ea, împreună și așa mai departe. Deci făcea parte cumva din munca noastră curentă. N-aș teoretiza chestia asta. Nu erau lucrări făcute ca... Nu era o fotografie care urma să devină lucrare. Nu m-am gândit niciodată la asta.
Că a devenit lucrare și că este importantă pentru dumneavoastră, da, o arată și această expunere privilegiată în spațiul expoziției, ca să o povestesc foarte pe scurt. Proaspăta doamnă și cu domnul Rasovski stau pe scaune, privesc în ochi camera.
Hainele sunt sfâșiate.
Hainele sunt bizare, da.
Sunt sfâșiate.
Sunt sfâșiate. Și da, în expoziție, în plus față de album, exista și acest text.
How to consume a life.
Cum se consumă o viață.
Da, păi cam asta era, fiindcă eram prin comunism și evident că îți trebuia un soi de rețetă să consumi o viață fără să fie afectat în sens negativ.
Ăsta era sensul fotografiei din 1977. Da, în 2018...
E foarte multă teatralitate acolo, foarte multă paradă, intenționat făcută, adică pentru a depăși momentul, ca să zic așa, oficial. De la mână, din același motiv pe care, repet, îl folosesc, de o ușoară inducere în eroarea celor care cred că, privind odată și bine o lucrare, i-au descoperit sensurile. Nici gând. Poate să existe mai multe sensuri, poate să nu existe la urma urmei niciun sens, poate să existe pur și simplu un șoc vizual și cu asta basta. Nu trebuie foarte multă teorie în jurul unei imagini decât atunci când e cazul.
Remarcăm și seriozitatea tinerilor miri, o seriozitate pe care o aveți întotdeauna în fotografie, am văzut. Și în general vă jucați cu imaginea dumneavoastră.
Da. Nu fac chestia asta intenționat, nu urmăresc, dar până la urmă asta iese, adică s-ar putea spune că totuși urmăresc persoana în anumite lucrări, fiindcă mi-e mai simplu să lucrez cu mine decât să lucrez cu o terță persoană, căreia să-i spun ce să facă. Eu știu ce vreau să fac, deci lucrurile se simplifică.
Amintiri din copilărie este obiect virgulă ulei pe pânză, o lucrare din 1986, o descriem ascultătorilor, așadar avem o apă.
Da, e o baltă,
foarte albastră, o baltă.
Un lac care chiar reprezintă un anumit golfuleț dintr-un lac unde îmi place mie să pescuiesc, unde îmi plăcea să pescuiesc pe vremea aia. Nu mai știu ce se întâmplă acum cu lacul ăla.
E recognoscibil locul?
Nu. S-ar putea să nu mai existe din felul în care au fost transformate bălțile din zona respectivă. În fine, și e o jumătate de păpușă, deci partea 3D a păpușii, care sare în apă și creează cercurile astea concentrice. E tot așa o lucrare care e legată oarecum de un vis, de care după aia a urmat să transpus, fiind în realitate, a urmat să devină lucrare. Uh-huh. Dar tot așa, era de fapt o mai degrabă notația unei imagini dintr-un vis. Nu era neapărat o lucrare în care foloseam tot felul de tehnici elaborate și așa mai departe. Nu, era pur și simplu o notiță.
Niște piciorușe.
Da, niște piciorușe roșii.
Și putem să ne întrebăm doar ce se întâmplă cu restul personajului, apa fiind deosebit de opacă.
Da.
Asta face parte din vis?
Nu, n-am intrat în zona asta de... Apa are, evident, foarte multe simboluri în vis. E suficient că e albastră, ceea ce e foarte bine după o primă analiză. Faptul că nu e transparentă, într-adevăr, ar da de gândit, dar nu m-am aventurat până acolo.
Puțină psihanaliză cu domnul Rasovski.
Nu strică, da.
Nu strică niciodată. O altă fotografie... tehnici mixte, virgulă fotografie, o lucrare mai recentă, software din 2016.
Da, asta este o perioadă în care am, de fapt mai de mult am început tipul ăsta de lucru, dar acum am intensificat puțin ritmul în zona asta. sunt suporturi de fotografie, hai să zicem, absolut reale, sunt niște snapshot-uri din diverse locuri sau cu diverse persoane sau cu autoportrete, să zicem, peste care pictez. Adică iau o suprafață gata, făcută, dar tot de mine, și lucrez pe ea ca și cum ar fi un suport, să zicem, de pictură. În general, cu tehnici de pictură în ulei sau acrilice într-o mai mică măsură.
O privire prin ochelari și în prim plan o bucată de piele peste care
s-a așezat blând un țânțar și
un țânțar multicolor, care suge țânțarul sânge, este da, profund
și se umflă cu sânge.
Așa. Explicați, de ce software?
Păi, țânțarul era ca un software, era ca un, nu, un software care introduce un în piele un program pe care numai el îl știe, făcând tot felul de analize și așa mai departe. Deci asta ar fi o explicație de tip Walt Disney, să zicem. Și
putem, să mulțumim cu ea. Putem spune, uite, personajul, fața, cât se vede din fața personajului, este alb, negru și blurată. În schimb,
țânțarul e policolor.
Țânțarul este policolor, da.
Da. Păi cam asta e. O intervenție asupra unui om de către o ființă aproape cosmică, răutăcioasă, care provoacă daune, și de aia am zis software.
Ce sentimente aveți față de tehnologie? Pentru că mi s-a părut că aveți mai multe lucrări critice. Poate nu-i bun cuvântul.
Am sentimente bune. Am sentimente bune vis-a-vis de tehnologie. Adică
vă folosiți de ea? Știți să
mă folosesc de ea. Știu să o folosesc. E absolut normal. Adică deja ele... Aș spune că tehnologia actuală intră într-un fel de catalog al vechilor tehnologii. În sensul că tratezi un computer exact ca o trusă de culori de ulei sau de alte tipuri de, cum se cheamă, de combinații chimice. Deci nu mai faci diferențe între ele. Practic ai de un să alege, adică sunt niște posibilități în plus, nu e nimic extravagant în a lucra în zona asta. Deja mi se pare o tehnică clasică. Din punctul meu de vedere, tehnologiile în artă au o valoare uriașă. În momentul de față, tot ce înseamnă tehnologie nouă și cucerește vizualul într-un ritm extrem de folositor și de rapid și, în mod paradoxal, potențează vechile tehnologii. Adică cu mai multă plăcere vezi, să zicem, o pânză clasică pictată într-o manieră clasică, bineînțeles cu un subiect interesant, și la 4 metri mai încolo vezi un element vizual construit pe tehnologii. Deci lucrul ăsta se combină atât de bine și atât de fericit în ziua de astăzi, încât creează o diversitate din punctul meu de vedere excepțională.
2003 și 2005 am în față, încerc să descriu așadar două păsări, sunt două lucrări, ulei pe aluminiu. Prima pasăre este neagră. Mă scuzați că știu că e pueril demersul meu, dar chiar vreau să încerc să transmit imaginea și altfel nu pot. Așadar, avem o pasăre pe un fond de ecran tehnologic, de...
Da, erau... Astea sunt niște plăci de aluminiu, de offset, care aveau pe ele imprimate ceea ce urma să intre la tipar, adică era acel tip de...
Imprimeu exista deja.
Da, imprimeu exista.
Există niște săgeți pentru orientarea
cutiei. Da, se zărea foarte, foarte slab, cum se observă asta pe o placă de offset care e pregătită să intre în linie pentru a începe procesul tehnologic de tipărire. Mie mi-au plăcut foarte mult plăcile astea de aluminiu, cum arătau ca obiect. Au și o dimensiune foarte ok, 170, ușor de lucrat mari, pe
da,
ele. Și am căutat niște subiecte oarecum anoste, adică ultra anoste, găina, puiul de găină și așa mai departe. Am încercat să intervin pe suporții ăștia de aluminiu într-o zonă foarte clară de non-artă, adică de ne... acolo unde să nu existe absolut nimic prețios să triumfe, dacă e să triumfe ceva, doar culoarea și anostitatea exacerbată a unui subiect absolut banal. Cam pe aici am încercat. Astea sunt niște exerciții pe care le faci Eu de asta spun că eu fac cercetare, nu fac lucruri definitive. În zona asta de cercetare am încercat să combin materialitatea asta aluminiului cu plăcerea de a lucra în ulei, ulei care este pentru mine un mediu favorit de lucru, în pictură mă refer, cu anositatea unor subiecte. Anositatea subiectului în general poate să însemne o întreagă filozofie, fiindcă în general obiectele anoste, obiectele ocolite sau semnificația anosta unor obiecte poate să creeze o bază de date și o bază de proiect din punctul meu de vedere foarte, foarte interesantă.
Așadar, ce v-a interesat era mai degrabă acest imprimeu care exista deja pe placa de, sau senzația pensulei pe aluminiu, nu știu cum o fi senzația pensulei.
Mă interesa mai exact felul în care apare culoarea pe un alt tip de suport decât suportul tradițional și felul în care apare culoarea pe un, pe o formă, hai să zicem, realistă, deci recunoscibilă. Ce forță poate să aibă lucrurile noastre?
Și se chema Post New Wave.
Post New Wave. Păi da. Fiindcă Post New Wave-ul ca curent muzical a lucrat cu aceeași cu aceleași sisteme, ca să zic așa, psihologice, dar folosind note muzicale.
Ajungem la o lucrare de asemenea foarte reprodusă. Este un autoportret din 1988. Tehnici mixte. Ultra-crom pigment pe hârtie.
Da. Asta e o lucrare considerată de anumiți critici cu care am lucrat în perioada respectivă și curatori o lucrare referențială și probabil că e așa. Trebuie să recunosc că și mie îmi place lucrarea asta foarte tare. E o lucrare cu care mă împac foarte bine. Este iarăși un autoportret. Iarăși îmi cer scuze că e un autoportret, fiindcă nu asta intenționat. Dar repet, mi-e mult mai simplu să lucrez cu mine decât să explic ca un regizor cuiva ce ar trebui să facă. Și aici am încercat o chestie legată, un fel de story, iarăși de între un subiect sacru și un subiect super simplist, care ar fi background-ul ăsta numit Cosmos, câteva planete colorate și această creastă care are o dublă funcție, este creasta tibetană și creasta punk simplă, făcută dintr-un guler de palton pe care l-am tăiat cu o foarfecă în 2 minute. Deci aici joaca te aduce în asemenea situații.
E foarte interesant pentru că acum că mi-am spus că e guler de palton, are pare o structură solzoasă așa, un,
da.
În albumul monografic pe contrapagină scrie o imagine explică altă imagine.
Da, păi ideea este următoarea, că dacă nu, dacă ai în față o imagine care ți se pare cumva bine și ești bine intenționat în sensul că vrei să consumi altceva decât un hot dog, vrei să consumi niște imagini. Dacă vrei să consumi o imagine și de multe ori imaginea aia trezește ceva în tine, dar nu reușești să prizezi suficient din ea, mai ai șansa ca străbătând alte imagini de aceeași factură să intri în zona respectivă vizuală și să începi să înțelegi. Asta implică un efort intelectual din partea celui care vede asemenea lucruri. Adică eu nu cer asta. Doamne,
nu
cereți
nimic.
Nimic,
e chiar un titlu foarte modest, da. Autoportret 1988.
Și cu asta basta.
Dar uite, vă referiți la căciulița tibetană, nu știu care e termenul, vă referiți?
Da, da, aici nu pot să nu mă refer la niște influențe, totuși la tibetani, la punk și post-punk, lucruri cu care mă înțeleg de altfel foarte bine.
Scena crimei, Crime Scene, 1989. Ultra-crom pigment pe hârtie. Ce înseamnă ultra-crom pigment?
Asta este o tehnologie de tipărire a imaginii pe anumite tipuri de hârtie. Sunt niște imprimante care folosesc cerneală de un anumit calibru, de anumită calitate și toată combinația asta imprimantă, cerneală, hârtie, repet, de un nivel tehnologic foarte bun, reprezintă această cum se cheamă, adnotare de sublucrare în care se explică de fapt așa cum cândva se scria simplu fotografie și toată lumea știa că e o fotografie argentică, se explică faptul că nu e o fotografie argentică, este o fotografie digitală tratată în tehnologia asta de care pe care ați descris-o.
E una dintre lucrările, domnule Rasovski, una dintre lucrările în expoziție care m-a urmărit cel mai mult după ce am plecat.
Da, asta era locul de joacă al fetei mele, Lea, când era foarte mică, 4-5 ani, la Brăila se întâmpla acțiunea, la într-un loc, într-un parc dărăpânat dintre niște blocuri, care evident că era minunat, dar el tot dărăpânat era, adică universul era perfect test. Și în zona aia se găseau, în zona aia de joacă se găseau tot felul de obiecte.
Este o fotografie și... foarte, foarte lungă, nu știu cum
da.
E.
Și am făcut un panoramic, am fotografiat obiectele alea care se aflau pe jos, am făcut un panoramic din ele, l-am lăsat să dospească acest panoramic mai mulți ani, după care l-am reevaluat, l-am retratat și l-am redigitalizat, adică pentru a-l pune pe mari dimensiuni, și toate obiectele astea care erau obiecte găsite, obiect ruveuri, absolut toate se aflau la fața locului.
Nu le-ați, pus câte eu v-am bănuit că le-ați plantat dumneavoastră.
Nu
le-ați plantat.
Nu, așa ceva nu fac, adică în general în zona asta iau lucrurile așa cum sunt, nu intervin, adică nu creez, nu fac o regie sau falsific cumva brutalitatea reală din zona respectivă. Nu, prefer să iau subiectul brut și să intervin pe altă cale peste el.
Gunoaie, cum ar veni.
Da, gunoaie. Gunoaiele gunoaie. M-au fascinat dintotdeauna.
Gunoaie pe un, da. Pe mă un refer pământ nisipos.
Gunoaiele astea, nu da. Gunoaiele umane, gunoaiele care sunt la periferia esteticului.
Și atunci Crime Scene 1989 se referă chiar la anul când a fost făcută fotografia? Sau la 1989?
Nu, e o coincidență. E o coincidență. Dar, cum se întâmplă
fotografia
de multe ori,
a fost făcută în
1989. Hazardul obiectiv funcționează și în felul ăsta. Nici nu mi-a pus problema. Prima dată că se pune problema și e o problemă foarte bună. Poate că era o fotografie premonitorie. N-am intenționat asta, repet.
Vedeți, ce să cerem criticilor? Eu am plecat de acolo cu această fotografie în minte și cu convingerea fermă că, unu, ați plantat acele obiecte pe care există în mici cartonașe, ca în filmele polițiste, când e scena crimei și se pun mici cartonașe numerotate ca să știe ulterior.
Se putea face și așa și era o variantă foarte bună, se putea lucra și așa, fără discuție. Dar eu
întâmplător. Și m-am gândit că vă referiți la 1989.
Da. Crime scene. Da.
Da.
Nu, dar e o alăturare, aș spune, extrem de valabilă.
Mm-hmm. Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă era alt an. Și nu mai avem timp. Așa, doar să spunem trei cuvinte despre Oglinda, o lucrare în 1997. Pictură, ulei pe pânză, clasică.
Așa, foarte simplu. Era un vis, m-am trezit cu el, m-am uitat într-o oglindă care se afla în fața mea, în vis. Mm-hmm. În vis era oglinda aia. Și în oglindă am văzut acest personaj care este un soi de maimuță sintetizată cu niște ochi fluorescenți. Visul a fost atât de puternic, imaginea a fost atât de puternică încât m-am trezit și am pictat-o. N-a durat foarte mult pictarea chestiunii acesteia, a durat cam vreo oră și asta este istoria obiectului.
Un vis cromatic?
Da, foarte cromatic.
Asta așa, ca să ne gândim la...
Cromatic și romantic.
Cromatic și romantic. Mulțumesc, domnule Gheorghe Rasovski.
Și eu vă mulțumesc.
Le mulțumim ascultătorilor, îndemnăm să caute albumul monografic Gheorghe Rasovski în rețeaua librăriilor Humanitas. Ne întâlnim și mâine cu invitatul meu, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.